waraanni bilisummaa oromoo hoogganaa adda bilisummaa oromoo finfinnee jirurraa ajaja fudhachuu akka dhaabe ibsa baaseen beeksisee jira. Kan hojii waraanichaa hoogganuuf taliigu ajaja waraanaa olaanaa wabuu hundeessuusaas ibsuma torban tokko dura baaseen beeksisee jira waraanichi. Ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa jaalmarroo jedhamuun beekaman Kumsaa Dirribaa waboon murtii kanarra ga'uunsaa haala biyyattii keessa jirurraa kan ka'e hoogganaa baa'oo finfinnee jiruuf waboo gidduutti walquunnamtiin hojii dhabamuurraa kan ka'e akka ta'e dubbatan. Ibsa kanarratti dubbiimaan Abaaboo Botoleeraa Adabaas Finfinneerraa deebii kennanii jiru. Lameenuu gabaasaa keenya Naayiroobii jiru Galmoo Daawittuu dubbise. Kaamaqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman ajajaan waboo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa labsa gama isaaniitii ba'e ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin jalqabna.
Ibsa kana hiika baase waraanaa bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa hunda keessa jiranitu marii taasisee baasee isitti kanuma waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa jiran hundaati. Ibsa kana baasuu fi baay'ee yeroo itti fudhannee marii guddaa kan gaggeessinee wanni kun ta'uu qabamoo ta'uu hin qabu ka'e irratti iyyuu yaada guddoo walii laannee qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa amma ga'e kana keessatti hoogganoonni isaa akkaataa itti murtii jajjabduu kennuu danda'an keessa hin jiranii hoogganoonni keenya iyyuu akka hidhamaatti ilaaluutti jirranitti murtii kennuu dhiisiiti ofii isaaniitu bilisummaa mataa isaanii hin qabanii haala akkanaa kana keessatti immoo waraanni guyyuu hojii hojjetu dalagaa gaggeeffamu irratti murtii dabarbaada. Yeroo isaan akkaataa kanaan murtii kennuu hin dandeenyetti immoo qabsoon bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo hedduun irratti wareegamanii as beekuun guhuu hamtuun isa fuuldura jiruu cehee darbuu hin dandeenyetti rakkatee hafuu ta'a. Isa kana itti yaadneetu isa kana kan baasne.
Mee yeroo ibsa kana baastanii gaggeessitoota dhaabaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jiranii wajjin waliin mari'attanii jirtu?
Isaan waliin wal marii gochuu ni dandeenya yoo ta'e quunnamtii ni qabna yoo ta'e maa ibsa akkasiituu baasuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan quunnamtiin nu gidduu jira yoo ta'e isaantu nu qajeelcha nu hoogganaa kanaaf ibsi kun hin barbaachisu jechuudha. Amma garuu haala isaaniiyyuu ofii isaaniituuf bilisummaa mataa isaanii dhabanii fi hojii dhaabaa kana taliiguu hin dandeenye keessatti isaaniin mari'achuun quunnamtiin addaan cite keessatti hin danda'amne. Kanaaf murtii kana kan fudhate qabsoo oolchuuf jecha waraana bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiruuti jechuudha.
Wanti kun seera adda bilisummaa Oromoo keessatti waan darbu hin qabu labsiin akkanaa ba'uun?
Seera inni cabses yookaan seera inni darbus hin jiru. Wanti jal'ate tokkoyyuu hin jiru, wanti dabe tokkollee hin jiru, wanti darbames hin jiru. Qabsoo oolchuuf waanta ibsame waan bahe. Hayyu dureesaa dabalatee hoogganoonni ol'aanoo damee hundaarra jiranii murtii kennuu danda'an akkasumas immoo dameeleenii murtii adda addaa fudhatan murtii xumuraa immoo hayyu dureen fudhatu hojiitti hin jiru hojii dhaabee jira jenneetu amanna. Maal jennaan wal quunnamaan jirru nu qajeelchaadhan jiran. Kan kanarraa hafe garuu seerri heerri sagantaan siyaasaa aasxaan mallattooleen alaabaan dhaabichaa wanti jijjiirame tokkoyyuu hin jiru. Qabsoo itti fufsiisnaa dalagaa qabsoo addaan citee jirudha walitti fufiinsaan akka hojjetu goonaa jedhamirraa ka hafe waan seera darbee fi waan gidduu keenyatti rakkoo uume tokkoyyuu hin qabu. Haala isaan hojii hojjechuu hin dandeenye kana keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo addaan citeetu hafamoo itti fufuu qabaa ka'e irratti akkuma duraan sii taase marii yeroo dheeraa yaada wal jijjiiruu yeroo dheeraa fudhanneetudha gidduu keenyatti murtiin kun akka darbu murteessinee jechuudha. Waan faallessu tokkollee hin qabu.
Labsa kanarratti guyyaa ibsi kun labsame kaasee gaggeessaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waltaliguun darbees immoo waltaligamuun hin jiru jedha. Maal jechuudha wanti kun?
Kana jechuun egaa hoogganoonni keenya amma biyya keessa jiranii naannoo jiran irratti murtii xumuraa kaqabsoo bilisummaa Oromoo saba Oromoof darbuu qabu dabarsuu fi gahumsa saatoo qabaatanii jiraatanii akkaataan itti dabarsan suni rakkoo seenanii jiru. Haala rakkoo akkasii kana keessatti immoo ofitti amanumummaanii murtii osoo hin sharafamiini qabsoo bilisummaa Oromoo fi darbuu malu hin dabarsanii jenneetu amanna. Amanuu qofaa osoo hin taane immoo kanuma argaa jirra. Waan arginu kana osoo ilaalluu immoo murtii achi nutti darbu sanaa fudhachuun murtiin suni kanaan duras darbaa ture garuu miidhaa guddaa keessumaayyuu miidhaa tarsiimootu nutti fide waan ta'eef sanarraa qollifachuu feeneetu kana ibsinee jechuudha.
Amma gaa dhaabbatarra adda kan bahe waraana bilisummaa Oromootu uumame jechuudha moo akkami waan saamu?
Waraanatu dhaabarraa bahee yookaan dhaabatu waraanarraa bahee yookaan immoo gaa afaanuma kallattiin si ibsu yoon barbaade fottoqiinsatu uumamee jechuu miti. Hooggana keenyatu akka hidhamaa tokkotti jira qabsoo itti fufiinsaa gaggeessinee hooggansa mataa keenyaa kenninee bakka hir'ate qaawwa sana duuchinee isaaniin illee bilisa baasuu fi hojii hojjetamutu fuulduratti jiraachuuf taa'aa jechuu ibsisuun kanuma qofaa malee wanni walirraa adda baame hin jiru jechuu. Isaan ammoo haala itti danda'ameef kaataa keessa jiran hundaanii qabsoo kara mataa isaanii karaa nagaa jedhanii galan sana gaggeessuu ni danda'u. Garuu wanni isaan gaggeessan suni unuu fi bakka bu'ummaa nuu ta'ee sabaafis bakka bu'ummaa ta'ee guutummaa guutuutti rakkoo uummata Oromoo furuu hin danda'u ka jedhudha amannee fudhanne irraa kaafee fottoqiinsa wayii yookaan adda bahiinsa wayii miti jechuu ka uumame.
Ajaja Wabuzoon Ilxaa Kumsaa Dirribaa Dhaabni Abaa'o gama tokkoon qabsoo karaa nagaa gaggeessaa gama kaaniin ammoo qaama dhaabbatichaa akka taatan Waboon qabsoo qawween gaggeeffamutti yoo hirmaattan kun waliin dha'u darbees immoo hoggansa Abaa'oo Finfinnee jiru irratti dhiibbaa hin qabu gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Egaa rakkoo isaan irratti fiduu danda'u qaba jedhee hin yaadu garuummoo rakkoo yoo fida ta'es rakkoon sun immoo ammaa miti eegaleera. Miseensonni isaa hoogganoonni isaa akkasumas qondaaloonni isaa olaaloonni mana hidhaa jiru. Waajiroonni isaa cufameera karaa nagaa wal jedhanii wal amananii inni galan suni gama mootummaatiin cabuun osoo gama kanatti iyyuu hin ce'amiin dursee mul'atee ture jechuudha. Kun hundumti iyyuu immoo ta'ee ammas gara bal'inaan karaa nagaa itti fufna nu qabsoo keenyaa warri jedhe itti fufee jira waan ta'eef. Nummoo dursineetu amantaa sana hin horanne maaliif jennaanii jalqabumarraa yeroo araara jedhamee gara asmaraa deddeemamaa ture wanti ifa hin taane hedduutu ture akka ifa nuu ta'us barbaanne deebbii ittiin arganne. Yeroo sanatti waan araara fakkaatu tokkoyyuu hin turre akkuma namoota dhuunfaa shaantaa ofii qabatee gama adda addaarraa biyyatti deebi'ee tokkotti akka biyyatti deebi'amu ka hoogganoonni keenyi gaafatamani. Isaan ammoo kana gochuu hin danda'an illee ture yeroo dheeraa fudhatame irratti mari'atamuutu qaba ture. Maaliif jennaani shaanxaa miti kan isaan qabatanii jiranii lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaatu harka isaanii ture. Isa kana akkasittiin xumuruun isaan irran turre ka'eedhu yeroo sumarraayyuu kaasneetiniin itti watwaataa turree jechuudha. Kanaafi gama nagaatiin hojjenne jedhanii edda walii galanii waliin jiraatu ta'e rakkoon gama kanaan isaan irra ga'u jira jedhee yaadu. Ammoo wal amantaan sun cabuun immoo ammayyuun eegallee namni akkuma si ibse mana hidhaati jira.
Labsii kanaan ajajaan waraanaa olaanaa Waboo akka hundaa'e hima. Qaama kana eenyutu hooggana?
Qaamni kun hojii guyyuu kajaarmiyaa walii galaa adda bilisummaa Oromoo itti ture sanaa ofitti fudhateetu gaggeessa. Qabsoo itti fufsiisa. Murtiilee jiran hundumaayyuu karaawwachuu danda'uu fi bakka bu'ummaa ka qabu qaama kana ta'aa jechuudha.
Dabalataan kan gaafataman waa'ee araaraati. Yeroo darbe araara irratti isin miseensonni Waboo ajaja keessan jala jiran akka hin galle dhorkaa turtan odeeffannoon jedhu karaa itti aanaa keessan ibsameeti ture. Kun dhugumaa gaaffii jedhuuf deebii yoo kennan?
Namni araara jibbu araara dhugaa nama dhukkubsataa yookaan sammuu naqaa hin taane araara hin jibbine. Adda bilisummaa Oromooti beekisi alama lolaa dhaabuu kalatte jalqabarraa araara jechuu oduun dhufe jennaan araarri kun haa milkaa'u jechuutiin osoo mootummaan lola dhaabin lola dhaabaa ka jedhamne murtiin nutti kenname lola dhaabnee rakkoo tarsiimoo seenne nu waraana bilisummaa Oromooti. Araara hin jibbinu nuti jalqabumarraa dubbiin araara sanaa akkaataan itti deemamutu sirrii miti. Araarri akkanaatii addunyumarrayyuu hin jirtu. Nama waggoota 40-50 gidduu wal ajjeesaa turee fi gidduu ofiirraa wal amantaa hin qabnetu walitti dhufuuf jira. Sun immoo akkanumaan ujummoo qawwee ofii gadi garagalchee hin deemu. Gaafuma hoogganoonni keenya biyyatti deeman gaaffinniti goone osoo biyyattiin galamiin dura murtii waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti kennamu nu beeksisaa jechaa akka turre kanaaf beeki. araara maaliif jibbina? Umurii keenyatu bosona keessatti gubachuu jira beeki, lafee cabuu jira, dhiiga dhangalaasuu jira, dafqatu nu keessaa xuruuruutti jira. Kanatti guduunfaa godhachuu ni barbaanna. Akkuma waa hundumaayyuu dandeenye rakkoo dandamannee jiraannu beeki. Miira namaa gadduu danda'u, miira maatii yaaduu danda'u, jireenya qananii qabaachuu fedhuu hinuma qabnaa beeki. Maaliif kana hundumaarra dabarreetiniin araarri kun akka gufatu taasisna? Ammoo ololli yeroo dheeraa fi akka bulbuutti waraana bilisummaa Oromoo dhiyeessuu fi gaggeeffamaa ture akkaan ulfaataa ture keessuma dabarreen malee araaritti miilanaas kan inni raawwachuu dide jalqabumaayyu dureen keenyi qaabsoo gara biyyaatti seensisne biyya keessatti garuu wal amantaa mootummaa waliin gaggeessuun ulfaatee waan jiruu fi uummata Oromoo fi abbootii gadaatti dabarsinee kennineerraa jedhan. Kanaafiyyuu qoree jedhamee waraana miseensa gabbu'anii nam tokko tokkoon ijaarrachuun gansiisuu irratti hundaa'uu caalaa hawaasa inni isaa ilaallatu qabsoon itti kenname sana waraanni kun maal siifaa ta'u jedhamee aangoo olaanaan uummataaf kenname waan ta'eef uummanni irratti murteeffatuutu irra ture. Sun hin taane. Hanga kun hin taanetti immoo namni yeroo hundumaa namatti duulu qaqawwee qabu qofaa miti. Warri kun duuladha nurratti bananii duula sanayyuu ofirraa ittisuutu nurra ture. Nu garuu Oromoo gidduutti ammallee hadhaan biraa hin jiraatiin jechuun hanga isaan diiganii xumuranii deebi'anillee keenyatu malaalaa turree jechuudha.
Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa dhaaba Abaawooti. Labsii waraanni bilisummaa Oromoo labse dhaabni keessan quba qabaa jedhee gaaffeen ture.
Gosiin akkuma warra kaanii feesbuukii fi waan adda addaarraa argina malee waan akka biraatti waan argina hin qabnu waan isaanii haa ta'u kan biraas waan adda baafanne hin jiru. Nuti akkuma beekamu dhimmi waraana bilisummaa Oromoo ilaallatu karaa maanguddootaa fi abbootii gadaa akka dhumatuu fi gama sanatti dabarsuun keenya ni yaadatama. Isaan booda hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu citee ture isaan waliin wal quunnamu turanii isaan immoo waan irra ga'anii isa wayii irraa eegaa jirra malee gama keenyaan lakki mariin adeemsifame hin jiru.
Seerri adda bilisummaa Oromoo murtee waraanni bilisummaa Oromoo amma dabarse jedhame kana deeggaru ni jira dhaaba keessan keessa jechuun bulmaata keessan keessa jechuudha.
Waraana bilisummaa Oromoo akka heera dhaabaatti adda bilisummaa Oromoon ijaarame adda bilisummaa Oromoon hoogganama. Kan inni ijaaramuuf immoo galii siyaasaa dhaabaa bakkaan gahuudhaaf. Kanaafuu qaama dhaabaati. Qaamni dhaabaa tokko immoo achi bahee akka jaarmaa tokkotti bulaqsuu fi mirga kan kennuuf hin jiru yookiin immoo mirga heeraan deeggaramaa miti jecha.
Erga labsiin kun ba'ee waraana bilisummaa Oromoo duukaa wanti sun dubbattan yookaan immoo wanti quunnamtiin godhame hin jira?
Hin jiru.
Obbo Toleeraan dabalanii yaada gaggeessitoonni Abaa'oo Finfinnee jiran murtee sirriitti dabarsaa hin jiran jedhuun labsiin kun labsamuu mormuun nuti hojii dhaaba kanaa hojjetaati jirra jechuun deebii kana ni jiran. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii irraa.